Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз тарап Өзбекстандын Үч Жаранын Сохан клавынан өлкөнүн негизги бөлүгүнө чек араны бузуу менен өтүп бара жаткан деген жүйө менен камакка алды. Соңку жаңжалдан бери анклавдын арасындагы жолдор жабык турат.
Өзбекстандын Сох районунун Үч Жараны Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз басып өткөндүгү боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши козголду. Булар азыр Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө убактылуу кармоо жайына киргизилген.
Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча президент алдындагы улуттук кеңеш бүгүн 5 жылдык стратегияны кабыл алды. Ал канчалык реалдуу? Казакстандын түштүк Казакстан жана Жамбыл облустарында катуу шамал жүздөгөн үйлөрдүн чатырларын сыйрып кетти. Бир нече район электр кубатсыз калды. Айрым кан жолдор жабылды.
Эң катуу болгону ошол Тау кентте болду. 98% үйлөр кыйрат десем болот. Кээ бир үйлөр прямо андай бөлмөлөр ортосуна түшүп кеткен үйлөр да бар.
Бул табият кырсыгынан Кыргызстанга да кесепети тийди. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Программа студияда Улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлардан алар менен Төрөкул Дооров тааныштырат. Төрөкул.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Сохтогу соңку кырдаал боюнча сүйлөп, бул маселе жерди алмашуу менен чечилбейт деп билдирди. Бүгүн Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында сүйлөгөн президент чек араны чечүүдө сабырдуулук керек деп айтты. Өлкөнүн 5 жылдык жол картасына чек араны тактоону кошолу, бирок мөөнөт коебуз деп шашпашыбыз керек. Антип мөөнөт койсок уттуруп коюшубуз мүмкүн, деди Атамбаев. Президент анклавтар проблемасын жер алмашуу менен чечкенге болот деген ойго каршы позицияда экен.
Мына азыр бир эски министр айтып атпайбы, Сохтун маселесин 2006-жылы чечмек эле тигиби деп. Биз аны билебиз кандай чечмек. Сохту такыр эле бере салмакты. Андай чечүүнүн бизге кереги жок. Кыргызстандын кызыкчылыгын караш керек.
Президент башында турган Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн 2013-2017 жылдарга өлкөнүн стратегиялык иш планын бекитти. Индия Кашмирде Пакистан тараптан провокация болсо орой жооп кайтарууну буйруду. Индия менен Пакистандын расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн алдынан Индия армиясынын жетекчиси Пакистан тараптан провокацияга катуу жооп кайтарууну буйурганын айтты. Генерал Бикрам Синг бүгүнкү билдирүүсүндө эгерде пакистандыктар ууга атса биздин аскерлер да ок менен жооп кайтарат деди. Эки өлкөнүн ортосунда соңку чыңалуу Кашмирде эки тараптан тең жакында 2 аскер окко учкандан кийин башталган. Бүгүн Пакистан менен Индиянын аскер башчыларынын сүйлөшүүлөрү башталмак. Алар соңку чыңалуу кеңири согушка айланып кетпеш үчүн ыкчам чараларды көрүүнү талкуулашмакчы. Кашмир Индия менен Пакистан ортосунда 1949 жылдан бери статусу аныктала элек талаштуу регион. Пакистандын Лахор шаарынан динаячы нааразылык маршын баштап, алар Исламабадка жөнөштү. Таасирлүү диний лидер Тахир Ул Кадри жетектеген миңдеген демонстранттар өкмөттү коррупциялашкан деп айыптап, быйыл жазда өтө турган шайлоого чейин жумурияттагы шайлоо системасын реформалоону талап кылып атышат. Кечээ Рейтер агенттигине сүйлөп атып, Кадри өлкөдөгү шайлоо системасы бийликке таза адамдар келишине жол ачышы керек деп билдирди.
This is our demand. 7 months have passed and government has never
Биздин талап ушу 7 ай өттү, бирок өкмөт борбордук шайлоо комиссиясына системаны өзгөртүүгө укук бере элек. Демек, шайлоо акыркы 60 жыл кантип өткөн болсо, ошондой өтө берсин дешет. Бул дегени парламентке кайрадан эле диплом сатып алгандар, салык төлөөдөн качкан уурулар, коррупционерлер же кылмышкерлер келиши мүмкүн дегенди билдирет. Анткени алар шайлоодо кантип көз боемочулук менен өтүп кетиштин ыгын өздөштүрүшкөн. Бирок биз мыйзамды бузгандар парламент келишине каршыбыз, деди Кадри. Лахордон 7000 адамды жүктөгөн автобус машинелер борбор калаага кечээ жөнөп кетишкен. Бүгүн Исламабаддагы нааразылык акциясына 15000 адам чогулат деп атышат. Адамдар 61 жаштагы сунни руханий лидеринин сүрөтүн жана байрактарды кармап алышкан. Азаткын Пакистандагы кабарчылары азырынча борбор калаага негизги жолдор ачык экендигин айтып атышат. Бир нече жыл Канадада жашап, өткөн айда Пакистанга кайтып келген Кадрини азыр расмий бийлик алдыдагы шайлоону өткөрүүгө тоскоолдук кылып атат деп айыптоодо. Бирок Кадри мындай максаты жок экендигин айтты. Жалаваттын Алаука районуна караштуу Көксерек айыл тургундарынын малын айдап кеткен өзбекстандык чыгандар кармалды. 1-май айыл кеңешинин төрагасы Муктар Шербаев назаттык айтымында өзбек тарап кылмышка шектүүлөр колго түшкөнүн кабарлады. Маалымат кылайык, бүгүн кошуна өлкөнүн 3 жараны Көксерек айылынын 7 участогуна мыйзамсыз кирип келип, жергиликтүү элдин малын баккан Капар Молдобековду уруп сабап, ал багып жүргөн жандыктын арасынан 84 койду өз тарабына айдап кеткен болчу. Адам укугун коргоочу эл аралык Human Rights Watch уюму Сирияда өкмөт чачыратма бомбасы бар ракетаны атты деп билдирди. Уюм Сириянын өкмөтүн бул өңдүү бомба колдонду деп алгачкы жолу айыптап атат. Human Rights Watch бүгүнкү билдирүүсүндө Сириянын өкмөттүк армиясы BM-21 чачыратма бомбасын декабрдын этегинде Идлиб шаарына жакын жерде жана 3-январда Латамне деген жерде атканын жазды. Уюмдун соңку отчёту көйлөрдүн интервьюларына, активисттердин видеолоруна жана чет өлкөлүк журналисттердин сүрөттөрүнө негизделген. Чачыратма бомба Египетте даярдалган деп кабарланууда. Андай бомба жерге түшкөндө заматта жарылбайт, ага кийин кимдир бирөө тийсе гана атылып кетет. 111 мамлекет кол койгон келишимге ылайык бул өңдүү бомбаны колдонууга тыюу салынган, бирок Сириянын күчтөрү буга чейин да чачыратма бомбаны колдонуп келген болчу.
Рахмат Төрөкул. Сирияда кырдаалга программабыздын кийинки бөлүктөрүндө да кеңирээк токтолобуз. Азыр эми синоптиктердин кабарын айта кетели. Алар 15-январдан 17-сине чейин тоолуу жолдордо, атап айтканда Бишкек Ош, Мырзаке Каракулжа, Алайку, Каракол, Эңилчек, Алабука, Канышкая жолдорунда кар көчкүзү болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Аба температурасы болсо түнкүсү Чүй облус аймагында 6-11, ал эми түндүк жагында 12-17 градуска чейин суук, күндүз 3-8, түндүк тарабында 1-6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 14-19 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу экен. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Наарында түнкүсүн 20-25, күндүз 5-10. Суусам районунда түнкүсүн 38-37, күндүз 5-10 градус суук экен. Ал эми Бишкекте түнкүсүн аба температурасы 6-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашат синоптиктер. Кечки азаттыктан бери үстүү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Сөз башында айтылгандай, кыргыз тарап Өзбекстандын 3 жаранын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгүнө чек араны бузуу менен өтүп бара жаткан деген жүйө менен камакка алды. Соңку жаңжалдан бери аталган анклавдын айланасындагы жолдордун баары жабык турат. Ал арада Баткенге чек арадагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн өкмөттүк жумуш топ атайын комиссия да барды. Акыркы абалды Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чек аралаш айылдардын кыйналган абалынан жергиликтүү бийлик алгачкы аракеттерин баштаган. Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков аталган айылдарга эң зарыл тамак аш менен дарыгерлер тобу барып, азыркы учурда чек аралаш айылдардагы абал колго алынды. Ал эми Бөжөйгө көз карандысыз жолду куруу иштерине техникалар да тартылды дейт. Мындан тышкары көптөн бери айтылып, бирок каражаттын тартыштыгынан чечилбей келген маселелерди атайын өкмөттүк иш чарага киргизүү үчүн өкмөттүн жумушчу тобу да Баткенде бир ай иштемей болду.
Бул жумушчу топ ар бир структурадан ошол орун басарлары, статкачылары келди. Бул азыркы биздин Баткен облусунун чек ара аймагында биринчи ирет жасалган иштердин көлөмүнө, багыттарына аныктаганы келди. Өзүңөр билесиздер, биздин областта чек ара аймакта жайгашкан 57 айыл бар. Булар боюнча биз чоң программа кылып атабыз. Эми ал программанын аткарылышыга албетте чоң акча керек.
Өзбекстандын 60 000 калкы бар Сох анклавы өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыша албай турганына 8 күн болду. 6-январда Кыргызстандын 30 жаранын барымта калып, бир күндөн кийин бошотулуп, 20 автоуна талкаланганына байланыштуу чек ара жабылган. Сох анклавына кирген чыккан киши жок. Чек арадан жашыруун өтүп кетем деп Сохтук 3 жаран кармалып камакка алынып, тергөө иштери башталганын билдирет облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Дамира Юсупова.
Өзбекстандын Сох районунун 3 жараны Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз басып өткөндүгү боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши козголду. Булар азыр Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө убактылуу кармоо жайына киргизилген.
Өзбекстандын Хушар айылынын тургундары чарбак айылына бастырып кирип, тополоң салган окуянын уюштуруучулары же активдүү жаңжалчылар сок бийлиги тарабынан жоопкерчиликке тартылбай калууда деп бушайман болушууда жергиликтүүлөр. Жергиликтүү жазмакер Кубат Айбашев эки тараптуу тергөө уюштурулбай, окуяга күнөөлүүлөр жазага тартылбай жатышынан улам, кимдир бирөөлөр аларды бири-бириден башка аймактарга качырып жатышы мүмкүн деген түкшүмөлдөр жаралууда дейт.
Азыр андан бери бир топ күнү садагын бир агылыктуу иштер аткарылбай акырындатып суутуп бараткандай элес калтырат да. Кечээ эле өзбек атуулдарыны качып кетип аткан жеринен чек араны кармалып отурат. Бул деген өзбек бийлигинин же болбосо өзбекстандыктардын атайын бир кызыкчылыгы бар экенин билдирет да. Ошо тополоңду уюштурган адам чагымчыларды атайын бири бирден акырын акырындан алып кетип аткан дегенди билдирет. Ошондуктан бул ишти тездетип эки тараптуу иликтөө иштерин анан чек араны катуу кайтарып чагымчыларды тез аранын ичинде колго алып жазалабаса.
Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызмат башчысы Дамира Юсупова болсо Өзбекстан ичиндеги иштерге кийгилишүүгө болбостугун айтып, эгер окуяга күнөөлүүлөр чек арадан чыкса, минтип кармалып Кыргызстан аймагындагы тергөө аныктайт деп жооп берет.
Биз Өзбекстан ичиндеги маалыматтарды биз так билбейбиз, ага мен жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда ошо окуяга тиешеси бар жарандар бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Буну тергөөнүн жыйынтыгы менен билдиребиз.
Чек арада 30 кишини барымтага алуу менен коштолгон черчатак болгонуна 8 күндөй убакыт өткөнү менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жыйынтыгы билинбей турууда. Ал эми кыргыз тараптан болсо чек аранын жабык бойдон турушун көзөмөлдөп, жөнөкөй тургундар жер жерлерде топтоо менен тарткабай кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча президент алдындагы улуттук кеңеш бүгүн 5 жылдык стратегияны кабыл алды. Анда 5 жыл ичинде 70 экономикалык долбоорду ишке ашырып, ички дүң пайызды 2 эсе көтөрүү, айлык акыны жогорулатуу, жакырчылыкты 12% кыскартуу каралган. Ошондой эле туруктуу экономика жана саясий системасы бар, мыйзамдуу жана демократиялык өлкө куруу максаты бар. Стратегияда мерчемделген миллет максаттары аткаруу үчүн канчалык реалдуу? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кабыл алынган 5 жылдык стратегиянын башкы жемиши Кыргызстан туруктуу саясий системасы, арымдуу өнүккөн экономикасы бар, ал эми калктын кирешеси болсо бир калыпта өскөн, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган демократиялуу мамлекетке айланышында экендиги белгиленет. 2013-2017 жылдарга белгиленген бул стратегия президенттин указы менен бекитилмей болду. Ошондо ал саясий гана эмес, укуктук да документке айланарын айтышууда. Улуттук кеңештин биринчи отуруму мындан бир ай мурда, 7 декабрда өтүп, анда президент 5 жылдык стратегияны коомчулуктун талкуусуна алып чыккан болчу. Ага дээрлик 50% өзгөртүү киргизилип, стратегия мурдагыдан да кеңейтилген. Ал 12 бөлүмдөн жана 160 беттен турат. Президент Алмазбек Атамбаев анда жазылгандар ишке аша турган чыныгы пландар деп ишендирүүдө.
Жыл сайын мына ички дүн продукциянын өсүшү жок дегенде 7% болуш керек. Бул да тынчтык болсо реально да, бардыгы реально. Чындыгында Кудай буйруса, эгерде Кыргызстанда тынчтык эле болсо, эми Кыргызстан бүркөп эле алдыга кете турган мезгили келди да, ачык айтканда. Мындан көп проекттер жазылбай калды.
Сунуш кылынган стратегияда 5 жыл аралыгында экономика турукташаары, анын натыйжасында Кыргызстан жакыр өлкө деген атынан арылып, көптөгөн социалдык маселелерди чечүүгө жол чабылары айтылат. Маселен, ички дүң өнүм жыл сайын кеминде 7% жогорулап, 2017 жылы азыркыдан 2 эсе өсөөрү жана жалпы суммасы 630 миллиард сомду түзөөрү күтүлөт. Ошондой эле 5 жылда жакырчылыкты 12% кыскартып, 2017 жылы орточо айлыкты 26,000 сомго көтөрүү каралган. Бирок бул максаттарга жетүү үчүн айыл чарбасы, энергетика, транспорт жана коммуникация, өндүрүштүк, логистикалык жана кен казуу тармагындагы 70 долбоор ишке ашырылышы кажет. Бул максаттар ишке ашпай калса, ким жоопкер болот деген суроону кабыргасынан койгон улуттук кеңештин мүчөсү, Атажурт фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаев алардын аткарылышынан күмөнү бар.
Бул жерде жоопкерчиликти өкмөт кандай кылып мойнуна алат баарын аткарыш үчүн? Бул стратегияда реалдуу секторлор абдан пакет менен берилип, мына буларга биз кайсы мөөнөткө чейин ошонун баарын аткара турган каражаттарды кайсы булактардан издейбиз? Эгерде кредит болсо кайсы банктардан, грант болсо кайсы мамлекеттер менен сүйлөшөбүз, бюджеттен болсо ар бир жылга биз канчадан акчаны чечебиз?
Президент Алмазбек Атамбаевдин айтышынча, жоопкерчиликти бир гана өкмөткө жүктөп коюу менен бул максаттарга жетүүгө мүмкүн эмес.
Мен ойлоп турам, жоопкерчилик боюнча жалаң эле өкмөткө албетте тапшырсак болбойт. Анткени бул стратегия баардык тарапка тиешелүү жерлери бар да. Албетте мен дагы президент катары бул стратегия аткарылбай калса, мына тарыхтын алдында, элдин алдында дагы жооп берем. Бирок ушул жерде жана айтып кетпедимби, кээ бир маселелер бар, жалаң эле өкмөттүн колунан келбейт. Чогуу иштешибиз керек. Парламент закон алыш керек, президент колдош керек, сот караш керек, силовиктер караш керек.
Ал эми экономикалык программалар боюнча жоопкерчиликти өзүнө алаарын айткан өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев ар бир долбоордун ишке киргизүү мезгили жана каражат булагы такталганын билдирди. Ал бул үчүн Кыргызстандын өз каражаты жана чет элдик кредиттер жана гранттар колдонула турганын айтты.
Ошол жерде жылдары көрсөтүлгөн. 13-чү жылкы көрсөтүлгөн агро комплекстик инвестициялык долбоорлордун 5 проектинин бүгүнкү күнү толук финансылык мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ошол эле кайсы жактан ала тургандарыбыз да бар. Мына Гүргөндү массивинин освоениясы бул турецкий кредиттин эсебинен болот.
Президент башында турган улуттук кеңештин курамына спикер жана фракция башчылары, өкмөт башчы жана вице-премьер-министрлер, жогорку соттун төрайымы жана башкы прокурор бар. Мындан тышкары жарандык коомдун жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү да кирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым кабарларын учкай, мазмуну тууралуу. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Соктогу соңку кырдаал боюнча сүйлөп, бул маселе жерди алмашуу менен чечилбейт деп билдирди. Индия Кашмирде Пакистан тараптан провокация болсо, орой жооп кайтарууну буйруду. Пакистандын Лахор шаарынан динаятчы нааразылык маршын баштап, алар Исламабадка жөнөштү. Таасирлүү диний лидер Тахир ул Кадир жетектеген миңдеген демонстранттар өкмөттү коррупциялашкан деп айыптап, быйыл жазда өтүп турган шайлоого чейин жумуриятттагы шайлоо системасын реформалоону талап кылып жатышат. Жалал-Абадтын Ала Бука районуна караштуу көксерек айыл тургундарынын малын айдап кеткен өзбекстандык жарандар кармалды. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан берүүбүз теми эл аралык темалар менен улантабыз. Казакстандын түштүк Казакстан жана Жамбыл облустарында дем алыш күндөрдөгү катуу шамал жүздөгөн үйлөрдүн чатырларын сыйрып кетти. Бир нече район электр кубатсыз калды, айрым кан жолдор жабылганы кабарланууда. Казакстандагы катуу шамалдан Кыргызстандын Талас облусунун Кара Бура районуна да ондогон тамдардын чатырлары жуулуп, сарай бастырмаларын кыйратып кеткендиги айтылып жатат. Жагдайды толугураак Амирбек Азамоолу баяндайт.
Катуу шамал түштүк Казакстан облусунда 12 январда таңга жуук башталган. Облустун Сузак районундагы Таукент поселкесинде жашаган Алия Дастанова Азаттык радиосунун казак кызматына берген интервьюда шамалды сыпаттап жатып, корголдон чоң таштар автобустун айнектерин бычыт кылып талкалап салды деди.
12 таңертең жел күчөйдү дагыны, сол биз жумушка таңга 7 кетебиз, 6 7 автобуска мен ушуп кете жаздап бардым, өзүм касында күйөөм колуна устап жүрүп да. Тастар диаметри 3-4, ары кеткенде даже 10 сантиметрге чейин баратын тастар ушкан автобуска карай. Терезесинин баары сынган. Сол күнү бизге байланыш болгон жок, биз жумуштан кайта алмадык, ошол жерде вактылык лагерде конуп калдык да.
Расмий маалыматтарда кумду кош айдаган шамалдын ылдамдыгы кээ бир жерлерде 40-45 метрге чейин жеткени айтылат. Таукенттин башка бир тургуну Оразалы Байдаулет шамал поселоктогу турак үйлөрдүн дээрлик баарына зыян келтиргенин айтат.
Асиресе эң катты болгону сол Таукентте болду. 98% үйлөр кыйрат десем болот. Кээ бир үйлөр прям андай бөлмөлөр ортосуна түшүп кеткен үйлөр да бар. Эми көп болсо бир сол жер үйлөрдөн бир 10 шакты үй аман калды, болсо бир 500 үйдөн.
Оразалы Давлет өз үйүнүн абалы тууралуу мындай дейт.
Менин үйүм 2 времянка, сосын дагы да не болгон, жаңадан салынган үйүм. Экөө да крышасы иштеме калмады, энди кичкене кар жаңгыр жаабатын болсо энди ортосуна түшөйүн деп турам да. Кеше кечке дейин сонун бир бөлмөмдү жөндөп, времянканы сояка пеш коюп, темир пеш коюп, бала чагамды сыйрып отургузуп кеттим. бир бөлмөдө төгөш деген жок, эми кар жаңбыр жапса эми оолдо ортосуна кулайт, башка амал жок.
Ал эми Алия Дастанова болсо,
үйүбүздүн шатырынын почти 90% жок десек болот. Алдыңкы жагында эч нерсе жок, артында 1-2 жер гана калган. Азыр туура үйүбүздө отопление жок, биз центральныйга кошулганда үйдө пеш жок, кадимки былайча каркас үй го, өкмөттүн пеш салууга да болмойт. Отопление жок, свет жок, азыр суу да жок, ауыз суу да жок үйдө.
Чукул Кырдаалдар министрлиги дем алыш күндөрү Түштүк Казакстан облусундагы кан жолдордогу ашууларда шамал үйгөн күрткүгө камалган 111 адам жана 10 ашуун автомобиль бошотулганын кабарлады. Облуска 12 январга караган түнү калың жааган кар жерге тийип-тийбей ийирип суу ташкынды да жаратты. Андан улам облустун Сарагаш районунда 170 там жай суу астында калды. Ал эми Жамбыл облус акимчилиги 28 000 чамалуу калкы бар Кара Тау шаарында чукул кырдаал абалын жарыялады. Себеби шамал электр линияларын иштен чыгарып, шаарга жылуулук берчү борбордун моорусу кулап, мештери иштебей калган. 12 январдан бери облустун Сары Суу, Жаулын жана Талас райондору да электр энергиясыз олтурат. Каттуу шамал жана кар алып келген апаатка каршы күрөшкө 500 аскер көмөктөшүүдө. Каттуу кардан улам 13 январдын кечинен тарта Астана Павлодар кан жолу жабылып, Алматы жана Чыгыш Казакстан облустарында автомобилдердин каттоосуна чектөө киргизилди. Казакстандын түштүк аймагын бүлүккө салган каттуу шамал Кыргызстандын Талас облусунун Карабуура районуна да чоң чыгым келтирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекиловдун азаттыкка айтымында 12-13 январдагы каттуу шамал Карабуура районундагы Шекер, Көксай жана Аманбаев айылдарында 30 турак үйдүн 500 ашуун чарчы метр туникке чатырын, 400 ашуун шиферин сындырып кеткен. Андан тышкары сарай бастырмаларды кыйраткан. Карабуура районунун акиминин орун басары Салкынбүбү Карбозова:
акчалай түрүндө такталган жок, ошол шиферлердин саны боюнча такталды азырынча. Бул боюнча да комиссия иштеп атат, кандай жардам берет түрлөрү боюнча аныктоо. Көрсөтүлүүчү жардамдар белгисиз азырынча,
деди Салкынбүбү Карбозова.
Амирбек Асамулу баяндады. Кеч казаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Эми Сириядагы кырдаал тууралуу. Сирия президенти Башар Асадтын союздашы Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жаатташкан тараптарды кайрадан диалогко чакырды. Анын айтымында Орусия оппозиция согушкерлери жана Сирия лидерлери учурдагы кан төгүүнү токтотуш үчүн президент Асад менен сүйлөшүү столуна олтурушу абзел деп эсептейт. Бирок бир апта чамурда эле президент Асад өзү анын бийлигине каршы көтөрүлгөндөр менен диалогко барбай тургандыгын ишара кылган болчу. Мен Улан Алымкулуулу толугураак баяндайм. Орус тышкы иштер министри Сириянын каршылашкан тараптарын кайрадан диалогко чакыруусун президент Башар Асадтын жакындагы жаңы сунуштары менен негиздеди. Сергей Лавровдун пикиринде Сирия оппозициясы ал сунуштарга жооп бериши абзел.
Выход из этого, из этой ситуации.
Бул кырдаалдан чыгуу биздин ишенимибизде кайрадан эле Женева коммуникесине негизделүүсү керек. Бирок дагы бир жолу айтам, алдын ала эч бир шарт коюусуз. Анткени алдын ала шарттар диалогдун башталуусуна мүмкүндүк бербейт. Баарын, анын ичинде азырынча диалогдон карманча баш тартып аткан оппозицияны сүйлөшүү столуна отурууга мажбурлаш абзел.
Отказывается от диалога, заставить всех все-таки сесть за стол переговоров.
Деди Орус тышкы иштер министри президент Асад өткөн жекшембидеги теле кайрылуусунда улуттук элдешүү конференциясын өткөрүүнү жана жаңы конвенциянын долбоорун иштеп чыгууну сунуш кылган. Бирок анын бийлигине каршы көтөрүлгөндөрдү батыштын тактакелери деп атап, алар менен сүйлөшүүгө барбай тургандыгын билдирген. Мындан улам Асадтын сөздөрү эл аралык коомчулукта сынга кабылган эле. БУУнун башкы атчысы Пан Ги Мун Асадтын айткандарына нааразычылык билдирсе, АКШ жокко чыгарган. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча чабарманы Лагдар Брахими Сириянын өткөл өкмөтүндө Асадка орунду көрө албай тургандыгын айткан болчу.
Сирияда менимче адамдар үй бүлөлүк башкаруунун 40 жылга созулуусу абдан эле узактык кылаарын айтып атышат. Андыктан өзгөрүүлөр реалдуу болуусу абзел. Менимче президент өз элинин мүдөөсүнө жооп берүүдө каршылык көрсөтпөстөн, тескерисинче жетектөөчү ролду ойной алат.
деген эле Брахими. Оппозиция согушкерлери болсо, Асаттын соңку сөздөрүн согушту кайра жарылагандык катары менен өздөшкөн. Бул аралыкта Сирияда кан төгүү уланууда оппозиция активисттеринин ырастоосунда өкмөттүк күчтөр жекшемби күнү борбор Дамастын чет жакасында согушкерлер көзөмөлдөгөн аймакка абадан соккуруп, кеминде 36 кишини мерт кылган. Мындан сырткары аскерий учактар жекшембиде Түркия менен чек арадан 10 чакырым алыстыктагы Азаз шаарчасында башкы базарга да соккурган. Оппозиция активисттеринин ырастоосунда андан кеминде 16 согушкер же жөн жай тургун кастапты. Кызырлык уюмдар болсо Сирия боюнча жаңы билдирүүлөр менен чыгууда. Маселен, Элдерлик сактоо комитети деген бейөкмөт уюм качкындар саны 600 000 ашкандыгын, зордук зомбулук күчөгөндүгүн эске салып, өлкөдөгү гуманитардык кризисти чечүү үчүн токтоосуз чара көрүүгө чакырды. Ал эми Human Rights Watch уюму Сирия армиясы кластердик октарынын жаңы түрүн же ракета менен атылуучу кластердик бомбаларды алгачкы ирет колдонгондугун айтып чыкты. Human Rights Watch күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө, активисттердин видеолоруна, журналисттердин сүрөттөрүнө таянуу менен октарынын мындай түрү декабрда Идлиб шаарынын жанында, январдын башында Ал-Латамнек шаарында куруштарда колдонулган деп эсептейт мурда Сирия армиясы абадан ташталуучу кластердик бомбаларды пайдалангандыгы айтылган. Кластердик бомбалар жарылгандан кийин да майда бөлүкчөлөргө ажырап түшкөн жеринде жата берет. Кимдир бирөө жаса басып тийип алса кайра жарылат. Мындай бомбаларды колдонууга тыюу салган элдерлик келишимге дүйнөнүн 100 өлкөсү кошулган. Улан Улымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Бишкекте Кавказ элдеринин ыр бийлеринин концерти өттү. Бул өзгөчө шаңдуу майрамга биздин кабарчыбыз Санжи Туйтунова да күбө болгон.
На сцене Ивазо Севда с песней «Кавказ».
Мекенге болгон сүйүү, өмүрдү коштоп, картайбаган сезим. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өткөн «Кавказ ырдайт жана бийлейт» аттуу концертте дагестандыктар туулган жерге болгон сый урматын, сагынычын ыр бий аркылуу берип жатты. Куанч тобунун жетекчиси Назби Бапинаев Кыргызстанга 90-жылдары келген. Бий тобун балкар маданиятын жайылтуу максатында 2001-жылы негиздеген экен.
Кыргызстан на сегодняшний день, в общем,
өз маданиятыбызды сактап, бийик деңгээлде жеткирип келебиз. Биздин топтун биринчи репетициясы 2001-жылы 16 апрелде болгон. Азыркы курамыбызда жылан эле кавказдыктар эмес, кыргыз, өзбек, уйгур, орустар да бар. Бүгүн балкарлардын Куанч тобу көп улуттан турган топко айланды.
Национальный коллектив, народный балкарский ансамбль танца Куанч.
Тууралуу сөз кылганда андагы Казбек тоосу көз алдыга тартылат эмеспи? Кыргызстанда Дал ушул тоонун атын алып жүргөн музыкалык ансамбль бар. Жетекчиси Казбек Аслановдун айтымында бул топтагы көп улуттуу.
У нас и Кавказ.
Биздин топто кавказдыктар да, кавказдык эместер да бар. Ынтымактуу иштеп жатабыз. Жалаң эле кавказ ырларын эмес, кыргыз, өзбек, уйгур ырларын да ырдайбыз. Кээде англисче да ырларды аткарып калабыз. Мен өзүм улуттун боюнча лакмын. Бул жакта туулгам. Лактар Дагестанда көбүнчө зергерлик менен иштешет. Мыкты ширетүүчүлөр. Бир сөз менен айтканда, жаратмандар да.
Иномжон Хушуровтун улуту уйгур. Кавказдык бул топ менен 20 жылдан бери иштеп келе жатат.
Концерт эмелер болгондо мен келип, мен да жардам берем. Казбек досу менен уже 20 жыл жакын болуп калды. Дос болуп жүрөбүз.
Иномжон сүйүктүү ырчысы Рыспай Абдыкадыровтун «Издейм сени» ырын созуп берди.
Эң бир кос гүлзарынан жерлерди.
Дарген улутундагы Магомед Саид Кыргызстанда төрөлгөн. Кавказ бийлери чоочун кишиге окшош көрүнгөнү менен айырмаланып тураарын айтты.
Музыка окшосо дагы, бийлегенде кичине айырмасы бар да.
Bari bir de emez. Dagistan'da le 33 el var. Ar birine uzun içine özgörüş var da bir de. Abro komşu lizgin kadar.
Magomed'in cübayı Kırgız kız eken.
Atı Cemal Khan. Ülügönüzge 20 yıldan aşt. Ortamızda kız var 13 yaşta. Men Kırgız minen ağırlaştı yürüyorum. Men ayağım tozu dargindar minen ağırlaştı yürüyorum. Birbirine cakşı düşünüyoruz da.
Kafkaz eli başından azo. Erkindikte süygün. Öcür eli giletemez mi? Oşol ele malda alardın ırcandu ekeni körünüp durdu. Шаңдуу музыкага эргип, сахнага жүгүрүп чыгып бийлеген улан кыздар да болду. Кыргызстанда жашаган Кавказ улутундагы элдер 30-40 жылдары көчүп келгенин айтышат. Алар негизинен Чүй өрөөнүндө олтурукташкан. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушул менен кечки Азаттан программасын алгачкы жарым саат аяктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланып, Азаттык менен бирге болуңуз.